Mora, vítejte u poslechy Vědy Plus. Dnes bude o Mezinárodním dni žen a dívek ve vědě. Zeptáme se, v jakém poměru jsou v ní zastoupeny. Čína se rozhodla zakázat elektricky výsuvné kliky dveří v osobních autech. Proč se vrací k osvědčené mechanice? A představíme také nový projekt Ústavu výzkumu globální změny, který zkoumá, jak zadržet více vody v povodí Dyje. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Renata Kropáčková. Věda Plus. Fascinace ptáky ji přivedla k biologii. Kvůli dětem ale z vědy málem odešla. A dnes stojí v čele vědecké komunikace jedné z nejprestižnějších výzkumných institucí světa, německého institutu Maxe Plancka. Řeč je o Kristýně Bekové, se kterou jsme mluvili u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě.
Professor Kraus, born in Hungary, affiliated to the Max Planck Institute and the Ludwig Maximilians Universität in Germany.
Ferenc Kraus, Svante Pebo nebo třeba Benjamin List. Jen v posledních 5 letech zamířilo 6 Nobelových cen do německého institutu Maxe Plancka. V čele komunikace instituce, která má přes 20 000 zaměstnanců a rozpočet asi 2 miliardy eur, stojí právě Kristýna Beková. Její cesta do laboratoří Světového vědeckého institutu vedla nejprve přes biologii.
So as a young woman I was really fascinated by birds.
Jako mladá žena jsem byla fascinována ptáky a proto jsem se rozhodla, že musím studovat biologii. Když jsem přišla na univerzitu, zjistila jsem, že ornitologie nebude dlouhodobě fungovat, takže jsem si musela vybrat něco jiného. Vydala jsem se do neurobiologie a začala studovat doktorát v institutu Maxe Plancka a nakonec se ze zvířete stala rostlina, jednobuněčná řasa Chlamydomonas.
A právě na tomhle příkladu Kristýna Beková ukazuje, jak nečekané objevy ve vědě jsou.
I would never expect.
Nikdy bych nečekala, že tak malá jednobuněčná řasa otevře dveře k terapiím pomocí světlem řízených jontových kanálů pro hluchotu a také pro slepotu. To je na vědě úžasné. Otevře se nové okno, které jste vůbec nečekali.
Vědecká kariéra Kristýny Bekové ale nebyla jen fascinace laboratorními objevy. Byla to i výzva skloubit práci a rodinu.
Hardest was my PhD because
nejtěžší období byl můj doktorát, protože jsem měla 2 malé děti a to byl také jeden z důvodů říct si odejdu z vědy. Není to úplně pro rodinu.
Z vědy ale neodešla a dnes se v institutu Maxe Plancka snaží vědu přiblížit veřejnosti tak, aby byla zajímavá pro každého. I tohle je podle Bekové velká výzva.
Lidé se budou zajímat jen tehdy, když to má něco společného s jejich vlastním životem. Musíme hledat body, kde se jich to dotýká, kde může věda pomoci s jejich problémy. Možná i věda jako taková nezajímá, ale ten malý kousek pro ně zajímavý může být.
A právě v tom je krása vědy. I malý objev nebo malý příběh může otevřít nové obzory a inspirovat lidi. Kristýna Beková svou prací ukazuje, že věda nepatří jen do laboratoří, ale dotýká se života každého z nás.
Věda se opírá o fakta a nejsem si jistá, jak bychom se měli rozhodovat, kam se vydat, když se nespoléháme na fakta. A to je podle mě problém. Věda se ptá, je to opravdu tak? Měli bychom to ověřit, udělat experiment? Věda je o faktech. Bez nich nemůžeme postupovat dál. A když se chceme posunout dál, potřebujeme vědu. A právě proto mám vědu tolik ráda.
Kristýna Beková z institutu Maxe Plancka je důkazem, že ženy a dívky mají ve vědě své místo a můžou inspirovat další generace a že každý objev, i ten nejmenší, může něco změnit. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Zatímco ženy tvoří v Evropské unii průměrně 41% vědeckých výzkumníků, v Česku jejich podíl podle Českého statistického úřadu nedosahoval v roce 2024 ani 30%. Proč žen ve vědě nepřibývá a v jakých oborech je rozdíl nejvýraznější, o tom si více řekneme s Gabrielou Langhammerovou z Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne všem posluchačkám a posluchačům.
Vaše centrum zastoupení žen ve vědě dlouhodobě sleduje, ta poslední kompletní data jsou za rok 2022, kdy ten celkový počet lidí ve výzkumu rostl, ale podíl žen se neměnil, spíš stagnoval. Čím si to vysvětlujete?
No tak to jako není problematika pouze třeba řekněme těch posledních pár let, ale tenhle trend sledujeme už dlouhodobě, například od roku 2005, což už je vlastně 20-21 let zpátky. Od té doby, co se ta data systematicky sbírají, tak vidíme, že ačkoliv se vlastně celkový půl, to znamená podíl, počet osob, které pracují ve vědě a výzkumu, zdvojnásobil, tak ten podíl žen tam už od toho roku 2005 je zhruba kolem těch 26%, 27%, 28%, nikdy se vlastně jako nedostal výše. Takže to poukazuje na to, že tam jsou nějaké systémové a strukturální bariéry, které vlastně přetrvávají i za těch 20 let, i když vlastně celkový počet osob v té vědě a výzkumu se zvojnásobil.
Já jsem teda zmínila, že máte ta kompletní data za rok do roku 2022. Ani v posledních letech není nějaký náznak zlepšení, třeba nějaké zatím předběžné výstupy, že byste měli k dispozici, nebo vaše osobní zkušenosti, že by tam byl nějaký posun?
Takhle pokud jde o ta kvantitativní data, tak ty prozatím k dispozici nemáme. Ale když se podíváme na ty číselné řady, třeba právě v naší monitorovací zprávě, kterou vydáváme každoročně, tak tam je vidět, že se to nijak dramaticky neposouvá. Že vždycky to jsou setiny, desetiny těch procentních bodů. My ale v letošním roce, abychom nemuseli vlastně čekat jenom na ta čísla, tak se snažíme nebo provedeme vlastně dva takové, řekněme, kvalitativní výzkumy, které se budou soustředit jednak na kariérní pauzy, tedy na to, jaké podmínky nastavují instituce vědy a výzkumu pro ženy, které kvůli pečovatelským povinnostem z té práce na nějakou dobu vypadnou nebo odejdou a jaké mají podmínky pro to, aby se vrátily, jak je to vlastně nastavené, co pomáhá, nepomáhá. A zároveň také budeme analyzovat právě schéma návratových grantů nebo to vlastně jako přesně všechno ta opatření, která, o kterých víme, že právě systémově ženy z té vědy na nějakou dobu vlastně jak se vylučují, tak co s nimi a jak fungují a co by mohlo pomoci jinak.
Jsou obory, které jsou vyloženě mužské, kde ten rozdíl mezi počtem mužů a žen je nejvýraznější a kde se třeba naopak drží aspoň to vyrovnanější zastoupení daří udržet?
Vlastně dlouhodobě nejnižší zastoupení žen je v technických vědách, je to pouze 15%, a v těch přírodních vědách je to taky pořád málo, je to kolem zhruba 1/4 nebo 25% zastoupení žen. Víme zase naopak, že se velice zvýšil počet žen v lékařských vědách. Lékařek nyní vlastně každoročně opouští zhruba, je to kolem 70% lékařských fakult, lékařek, no vlastně jako žen, absolventek, takže tam se naopak vlastně jako dochází k takovému nějakému až jako vlastně zrvku. Tam je to nejvýraznější ten nárůst toho podílu těch žen. Jinak tedy, kde je to vyrovnané, tak to jsou humanitní obory, ale zase tam je třeba vyrovnaný počet žen a mužů, ale potom, když se podíváme na jednotlivé pozice, tak čím vyšší pozice, tak tam je zase ten poměr žen nižší.
Právě, že dlouhodobě se mluví i o takzvaném skleněném stropu. Profesorky třeba tvoří zhruba jenom 15%, což je jedno z nejnižších čísel v Evropě. Proč ženy takhle málo postupují do nejvyšších akademických pozic? Je tady prostě nějaký systémový problém?
Určitě ano, a ono to nejvíc poukazuje právě na ty přestávky a na ty kariérní pauzy, protože i když vlastně magisterskému druhostupňové studium vysokoškolské absolvuje 60% žen, tak právě čím výše jdeme v tom akademickém žebříčku, tím nižší je tam zastoupení žen. Doktorandek nebo absolventek doktorského studia je pouze 45%, což je pořád rovný poměr 45%, ale docentek už je jenom 25%. A ono právě potom to většinou ta osoba, která má pečující povinnosti, tak ve vědě a výzkumu mívá nižší úvazek. A častěji pracuje právě na menší úvazek a ono to je docela obtížné ve chvíli, pokud ta osoba pomýšlí na povýšení. A v podstatě nižší úvazek celkem stěžuje až jako diskvalifikuje od možnosti povýšení a častěji to jsou právě ty ženy. Takže z těch 25% docentek to na ty profesorky ještě je to méně, které to tam dotáhnou.
Je nějaká z evropských zemí pro nás inspirací mohla by být, co se tam třeba dělá jinak, že mají žen ve výzkumu více než u nás?
Jo, já bych jenom ráda řekla, že vlastně žádná země Evropské unie není úplně jako premiantka. Tady, jakoby řekněme to zastoupení, jakoby nižší ženy než mužů, to řeší všechny země Evropské unie. Tam, kde se dá nějakým způsobem inspirovat, tak například v sousedním Německu mají takzvaný profesorinen program, který je zaměřený právě jako na mentoring, na leadership a řekněme na manažerské dovednosti a ženy, které ho absolvovaly, opravdu to jako pomohlo k tomu, že jsem zvýšil žen, podíl žen asistent profesora ve vědě a výzkumu.
Vy jste v předchozích odpovědích zmínila ty návratové granty nebo opatření na slaďování práce a rodiny. Tak jestli můžete se ještě k tomu vrátit trochu podrobněji, jestli to funguje, jestli tam jsou třeba nějaká data, že ženy opravdu to pomáhá udržet ve vědě.
Děkuji. Tak jednak návratové granty jsou dvojího druhu, nebo jsou jako různého typu. Některé jsou přímo zakotvené třeba v organizační struktuře institucí, třeba to nabízí pravidelně různé univerzity, třeba Mendelova univerzita v Brně, nebo Brněnská Masarykova univerzita, nebo to nabízí Ústav anorganické chemie, biochemie, ty to mají ve svém schématu, takže ty to mají pro své kvenové zaměstnankyně návratové granty. A pak třeba nabízí, nebo schéma návratových grantů má Grantová agentura České republiky, ta je letos uvádí vlastně jako dochodu. My bychom, nebo takhle, bez dlouhodobého hlediska i z toho, co říkají výstupy studií, vychází najevo, že by bylo potřeba, aby tyhle ta opatření byla systémové povahy. Tudíž jako právě jako ten systém, který je zakotven v nějaké kultuře financování vědy a výzkumu, tak vlastně jako má větší účinnost, než pokud je to třeba nějaké dočasné nebo krátkodobé řešení, jako to jsou třeba ty na to návratové schéma grantové agentury České republiky. Ale samozřejmě je dobře, že něco takové existuje. Ono to pomáhá, ale prostě pomůže to určitému počtu žen a jenom na 2 roky. Třeba zrovna tady to schéma. A jaké to má dopady, tak to, jak jsem říkala, my připravujeme tu analýzu, tak snad se dozvíme a budeme třeba příští rok nějaké lepší zprávy.
Tak budeme se těšit a určitě pozveme do vysílání opět Gabrielu Langhammerovou z Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Čína od příštího roku zakáže elektricky výsuvné kliky dveří u osobních aut. Ke kroku přistupuje po řadě smrtelných nehod, včetně těch, u kterých podle vyšetřovatelů mohly selhat právě elektronické systémy a dveře tak nešlo otevřít. Nově budou muset mít všechny osobní vozy prodávané v Číně mechanickou možnost otevření dveří, která bude fungovat i při výpadku proudu. Zapuštěné elektrické kliky jsou přitom u automobilek velmi populární, nejen jako designový prvek, ale také kvůli snížení aerodynamického odporu karoserie. Téma podrobněji probereme s Janem Mackem z Centra vozidel udržitelné mobility a ze strojní fakulty ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
Čína k tomuhle kroku přistoupila z bezpečnostních důvodů. Jak tedy mohou ty elektricky vysouvací kliky ovlivnit bezpečnost cestujících v případě nehod nebo nějaké další poruchy aut?
No, všechno, co se ovládá elektricky, je v případě poruchy, je v případě tedy havárie, nějakého nárazu, působení velkých zrychlení a tak dále, zranitelné. A čím složitější je ten systém, který řeší to ovládání, tím je větší samozřejmě pravděpodobnost nějaké nepřiměřené reakce. Normálně to funguje všechno tak, že dojde-li k nějakým velkým zrychlením, spíš teda zpožděním při nárazu automobilu, odpálí se airbagy, tak se podniknou různé akce v celém tom systému, které třeba odpojí baterii, když baterie sama o sobě zůstane živá u elektrického vozidla. No ale nikde není zaručeno, že zvlášť ty servopohony, které tam musí být, to není elektronika, to je elektromechanika, tak ty nezůstanou obvykle nepoškozeny. No a potom, pokud není mechanická vazba, mechanický přístup přímý, no tak může k těm tragédiím dojít. Přitom celá ta záležitost je poněkud pochybná z hlediska aerodynamického odporu, protože
Myslíte ty elektronické systémy, jo? Uklik, že to nemá z toho aerodynamického odporu takový význam?
No, nemyslím elektronické systémy, myslím ten fakt, že ta klika je zapuštěna do stěny a je tedy ovládána elektricky potom samozřejmě, tak, aby se na ní dalo sáhnout a dveře se dali otevřít. Ale pokud vám ten elektrický systém, ať už z důvodu elektroniky nebo z důvodu té elektromechaniky selže, no tak pak jste v tom autě uvězněna a je to problém.
Samozřejmě. Je to teda nějaký systémový technologický problém, nebo se to projevilo u nějakých konkrétních značek a modelů, tyhle tragické případy, které vlastně vedly k tomu kroku Čínu?
No tak projevily se nejen v Číně, kde tedy s péčí totalitního systému, který sám o sobě nejlépe ví, co je pro lidi dobré, tak už zasáhl, ale ty problémy jsou hlášeny i ze Spojených států, kde Tesla je vyšetřována kvůli právě těmto poruchám.
Kdo jako první vlastně přišel s těmi elektricky výsuvnými klikami dveří u osobních aut?
Přišla s tím Tesla a ono je to tak, že ne každá nová věc je nutně lepší. Já tedy už starý a konzervativní, ale moje zkušenosti inženýrský ukazují, že každý takovýhle nový prvek se musí velmi pečlivě nejen testovat, ale podrobit rozboru u výrobců, což si solidní výrobci běžně dělají, tak zvaná analýza možností poruchy, je to něco spíš jako brainstorming, ale parta lidí, která se sejde, tak prostě vymýšlí, jak by to mohlo selhat a samozřejmě se potom přijímají opatření, aby to neselhalo. V daném případě jde o takovou typickou věc, která se pěkně vyjímá v reklamách, ovšem v reklamách jsou vždycky polopravdy, což znamená taky pololži. Je vždycky dobré, když vyjdete s novým autem, aby o něčem novináři psali. Tak novináři o tom samozřejmě píšou, když jdete k autu a dveře se vám otevřou na elektrický pokyn sami, ale že s tím mohou být problémy právě v případě takovýchhle okolností po havárii, na to se mělo tedy včas přijít.
Vidíte, vidíte v automobilovém průmyslu nějaké podobné technologické trendy, které mohou do budoucna představovat bezpečnostní riziko pro cestující, už jenom ve zkratce?
No, všechno je potřeba velmi podrobně ověřovat a ne vždycky, jak jsem říkal, nové řešení, vizionářské řešení je to
lepší
řešení
než
správné. Bohužel je to tak, to neznamená, že se samozřejmě má zastavit pokrok, to chraň Bůh, ale
rozumím.
Je potřeba velmi, velmi pečlivě zvažovat, co udělá dobrou reklamu a co by mohlo být kontraproduktivní ve svém působení.
Tolik Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility a ze strojní fakulty ČVUT. Děkuji vám, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
Je to infarktová situace v jakémkoliv hokejovém zápase. Hráč se napřáhne ke střele a místo, aby dal gól, zlomí hokejku. Před pár lety to byla situace spíše výjimečná. Dnes prakticky není zápas, ve kterém by se to nestalo. Proč se dnešní hokejky lámou častěji než dříve? Znamená to snad, že jsou z méně kvalitních materiálů? Odpověď jsme hledali v dnešním díle seriálu O vědě ve sportu.
Tohle všechno by ty hokejky měly vydržet, aby nepraskly.
Ano, je to tak.
Říkám jeden z prodejců. My teď máme tady před sebou dvě hokejky. Jedna je dřevěná, druhá je z kompozitního materiálu. Ty hlavní rozdíly jsou vlastně viditelné na první pohled.
Už jenom ve váze, jo. Když se člověk chytne do ruky, tak pozná, že ta dřevěná hokejka je teda výrazně těžší než kompozitní.
Tak já to zkusím, ukažte. Jo, tak to mě úplně převážela ruka. A tohle tu vezmu úplně bez problému jednou rukou, takže opravdu tam ten rozdíl je tak minimálně dvojnásobný.
No, řekl bych ještě možná víc, no. Ta dřevěná je polá a ta kompozitní je teda dutá. Na druhou stranu je sice lehčí, lépe ovládatelná, ale zase praská. Je samozřejmě daleko pružnější, jo, než ta dřevěná hokejka.
To teď vidím, protože zkoušíte se pořádně do toho opřít a úplně ta hokejka pruží a je prostě vidět, jak je ohebná, což u té dřevěné jde daleko, daleko hůř, byť to trošičku jde taky.
To znamená, než tím hráč vystřelí, tak ta energie vlastně do toho hokejky se úplně jinak vkládá než do té dřevěné.
Profesionální hráči si proto podle obránce Radko Guda se nechávají dělat hokejky na míru.
Každý má jiný záhyb, někdo má svůj úplně ojedinělej, někdo má čepel vyšší, někdo další, někdo kratší. Někdo střílí víc zápěstím, někdo golfákem, někdo tu hokejku prostě potřebuje mít tvrdší dole, někdo je rád, když se mu pruží po celý dílce té hokejky, takže je to prostě osobní.
Takže není náhoda, že Jakub Voráček třeba více nahrával, než aktivně střílel.
Cítím ten puk líp a mám v tom větší cít, samozřejmě trošku těžší vystřely, protože ta hokejka je natolik měkká, že občas ten puk letí jinak, než byste chtěla. Ale nahrávky si myslím a zpracování puku je o to jednodušší.
Čím jsou ale hokejky pružnější, tím je vyšší pravděpodobnost, že se zlomí. A většinou v té nejméně vhodné situaci, jak potvrzuje komentátor extraligového duelu na One Play.
Harris nemá hokejku, kterou zlomil a ocitá se teď tedy bez hola. Je to gól! Griffin Mendel toho využívá!
A jak je zřejmé z přenosu České televize, někdy hráč nemusí udělat vůbec nic.
Tady je ten kuriozní moment.
dostal hokejku
a hned byla vejpůl.
V tomto případě podle Drahomíra Čatka z Vysoké školy chemicko-technologické za to může skrytá výrobní vada kompozitního materiálu.
Se může stát, že v té hokejce bude bublinka. A teď ten hokejista se třeba zrovna trefí, že se ten náraz bude soustředit do toho místa, kde ta bublinka je, tak to rovnou může prasknout.
Hokejky se vyrábějí z jednoho nebo dvou kusů, přičemž základem je vždy směs uhlíkového a kevlarového vlákna. Dohromady je spojuje pryskyřice a to už je know-how každé firmy.
Tam se dá pracovat nejenom s těma vláknama, ale můžete nakombinovat ty jednotlivé pryskyřice, které zase mají různé pevnosti. Když potřebuji ohebnější hokejku, tak třeba dá méně toho kevlaru a dá se tam víc pryskyřice.
Právě pryskyřice je důvodem, proč hokejisté musí zlomenou hokejku nechat na ledě a nehrát s ní.
Řez bude relativně čistý, ale ostrý, protože pryskyřice samotná, když zlomíte, tak je to velmi tvrdá a ostrá látka nebo materiál.
Profesionálové hrají se stejnou hokejkou tak 4-5 zápasů, takže podle Jakuba Voráčka cítí, že se blíží k okamžiku, kdy by mohla prasknout.
Když se třeba 3 zápasy nezlomí, tak už týden vlastně je mokrá, pak zeschne, že jo, pak je zase mokrá, pak zase zeschne. Prostě ten laminát se dostane do takového stavu, že už potom nevydrží ten nápor toho těla a ty síly. No.
Navíc, jak doplňuje chemik Drahomír Čadek, hokejka je určená pro kontakt s pukem.
Ona je vyrobená primárně na to, aby střílel, ale na to, aby tam sekal nebo vomantinel s ním mlátil, na to to není udělané. Takže když bude nesprávně s ním použít, tak mu to může prasknout.
Možná proto hokejistky své hole tak často nelámou. Zítra vysvětlíme, jak rychlá svalová vlákna pomáhají krasobruslařům. Eva Kézrová, Český rozhlas.
I v závěrečném příspěvku si ukážeme, že ne vše nové a moderní je vždycky lepší než osvědčené a léty odzkoušené postupy. Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT se zaměřili na to, kdy umělá inteligence ve výuce jazyků skutečně podporuje učení a kdy naopak její přínos slábne. Testovali to přímo na studentech technických oborů. Podle vědců není rozhodující samotná technologie, ale způsob, jakým je do výuky zapojena. O tom, jak lze umělou inteligenci smysluplně zapojit do jazykového vzdělávání, si řekneme s jazykovědkyní Alicí Lukešovou z katedry jazyků Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den, já bych ráda na začátek pozdravila vaše posluchače a dodala, že tady na výzkumu se spolupodílíme s kolegyní Petrou Juna Jennings.
Tak k čemu jste došli? Jak může umělá inteligence studentům s výukou jazyků pomoci?
Když se aktivity správně nastaví, tak se dají procvičovat všechny jazykové kompetence. Ale umělá inteligence vám může pomoci například i dodat sebevědomí. My víme, že dlouhodobě většina studujících za svou největší slabinu považuje mluvení. A právě umělá inteligence v rámci těch velkých jazykových modelů, jako je například ChatGPT nebo Gemini, vám může pomoci se rozmluvit. A pokud se ta vstupní zadání, ty takzvané prompty, jak to označujeme, správně nastaví, tak se tyto aktivity dají použít i pro úplné začátečníky. A většina lidí samozřejmě vnímá tu umělou inteligenci neformálně, takže například nepociťuje takový ostych, jako když by se bavila s rodilými mluvčími a podobně.
Tak to jsou možná ty přínosy, kde ten její přínos AI naopak slábne nebo mizí úplně.
My především potřebujeme docílit toho, aby vždycky byla do toho procesu ta umělá inteligence použita jako pomocník a ne jako tvůrce toho výsledného výstupu. Takže potřeba, aby nám pomáhala v tom procesu. A my pokud vytváříme nějaké aktivity, tak máme unikátní možnost, že máme k dispozici přepis té konverzace, kterou vedl ten studující s tím například chatem GPT, a nás zajímá právě ten proces, jak se dostal k tomu výsledku. Takže pokud bych dala konkrétní příklad, třeba pokud chcete procvičit písemný projev, tak vaše zadání není oprav mi text, který jsem napsal, že to by bylo to pasivní přijetí pouze té informace.
Ano.
Vy té umělé inteligenci zadáte, že chcete, aby vám dala nápovědy, abyste se ty chyby mohli opravit sami. A my taky vyzýváme studenty, aby nepřistupovali k tomu v té umělé inteligenci jako k autoritě, ale pouze jako k pomocníkovi. To znamená, veškeré informace, které od ní dostanou, tak mají podrobit kritice, mají je konfrontovat, něčím souhlasí, ale nemusí vždy souhlasit se vším. Například, pokud oprava je, že místo věty Petr jsou, máte mít Petr je, tak samozřejmě není k tomu co dodat. Hmm. Ale často vám umělá inteligence může třeba přepisovat vaše myšlenky a vy v ten moment se s ní klidně můžete pohádat, že tahle oprava není správně, já jsem chtěl říct něco jiného, než ty mi vnucuješ. A na závěr nám ani nejde o to, jak si ten student opravil ten text, i když samozřejmě to je také přínosné, protože když se tu chybu sami najdete, přijdete na ní, zamyslíte se, opravíte ji, tak se naučíte mnohem lépe a více, než když pouze vidíte opravu, to je samozřejmě jeden aspekt, ale také vy máte možnost se doptávat, proč k té opravě došlo. Tady je také cenné vědět, když nám něco opraví a vy nevíte proč, tak se můžete doptat, proč jste použila tady tenhle ten čas a ne ten jiný. A pokud o vysvětlení chápete, aplikujete ho, a pokud ne, můžete chtít další příklad. Takže
to chce opravdu zodpovědného studenta, si myslím tedy, ale myslíte si, že AI může v otázce jazykového vzdělávání nahradit učitele zcela? Už jenom prosím krátkou odpověď na půl minutky.
Určitě ne, protože jak jsem tady právě teď popsala, tak je to pouze pomocník. Ta umělá inteligence nedokáže rozpoznat, jakou máte jazykovou znalost, co potřebujete, a vy vždycky potřebujete toho vyučujícího, aby vám navrhl celý ten program, aby stanovil ty aktivity, aby třeba dokázalo upřesnit té umělé inteligence, jakou úroveň jazyka má s vámi používat, co se pro vás hodí, no, a co ne. Takže ta role je tam stěžení.
Říká Alice Lukešová z katedry jazyků Fakulty elektrotechnické ČVUT. Děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou. A to byla Věda Plus s dnešním datem 11. února. Za poslech a za pozornost děkuji, Renata.